A touto dobou 5 minut po 23. hodině už ne sám do studia Radiožurnálu přišel dnešní večerní host, člověk mnoha profesí, mnoha zájmů, Vladimír Poštulka. Dobrý večer, vítejte.
Dobrý večer.
My vás známe jako textaře, ale také jako odborníka na gastronomii. V souvislosti s vaším jménem se před ním objevuje spojení gourmet kritik. Já vím, že už jste to mockrát vysvětloval, ale můžete prosím ještě jednou.
Vy chcete znát rozdíl mezi gurmánem a gurmetem.
Gurmán a gurmet a gurmet kritik.
No, dneska se dost často používá termín food kritik, ale já to nemám rád, protože food kritik podle mýho názoru píše o jakémkoliv jídle.
To je zprosté.
Kdežto gurmet kritik píše opravdu jenom o tom kvalitnějším jídle. To je asi takový ten hlavní zásadní rozdíl. A rozdíl mezi gurmánem a gurmetem je jasný. Gurmet je labužník, kdežto gurmán je spíše žrout.
Aha, takže když labužnicky říkáme, že pán je gurmán, tak je to vlastně žrout.
Ano, někdo to když mi to někdo řekne, tak to považuji za urážku.
Aha, tak to jste mě ranil taky. Pojďme ještě k tomu všemu, tím, čím jste byl a jste. Ono je toho mnohem víc, jenom telegraficky připomeňme, že jste spoluzakládal týdeník Story a měsíčník Xantipa. A také vůbec první časopis s gurmetskou tematikou u nás. Labužník v roce 1997. Ale vy jste působil také v ochranném svazu autorském. Byl jste jeho místopředsedou v 90. letech a byl jste u jeho restrukturalizace. Ovšem, zatímco dnes jste tu host, tak jste to taky býval doma, protože jste byl předsedou Rady Českého rozhlasu. A platí u vás, že vše, čím jste byl jste rád? Není něco, co byste na úkor něčeho jiného raději vytěsnil?
Podívejte, já jsem do roku 90 vlastně nebyl zaměstnaný nikde, já jsem byl na volný noze, živil se psaním textů a vlastně, protože ani nemělo smysl jít někam, protože v tehdejších poměrech to bylo vždycky všude složitý a podmíněno něčím, co jsem nechtěl splnit, takže dalo se říct slovy klasika, když je v zemi nepřítel, šlechtic kariéru nedělá. A mě to vyhovovalo, já jsem si psal ty písničky a bylo to docela jako zajímavá práce. I když jsem byl absolventem FAMU a vlastně vystudovaný scenárista, tak vlastně k psaní scénářů jsem se moc nedostal, až těsně před převratem natočili na Barandově jeden film, který ale musel být strašně přepsaný, protože ten šéf dramaturg to v té podobě pustit nechtěl. Takže teprve po tom 90. roce najednou začali chodit ze všech stran a pojď dělat tohle. A tak jsem trošku cítil špatné svědomí a tak jsem se nechal do těch funkcí jaksi nalákat. Ono se totiž ještě zjistil, to je pikantní taková veselá záležitost, že mám talent řídit schůze, což jsem netušil předtím, protože jsem do té doby na žádné schůzi nebyl.
Takže když nepřítel odtáhl na východ, tak šlechtic se probral a začal budovat tu kariéru. Se mnou ve studiu Vladimír Poštulka, také s vámi ve večerním Radiožurnálu. Teď nebude mluvit on, ale jeho text bude zpívat Marie Rotrová.
Večerní Radiožurnál.
Měli jsme se potkat dřív, aspoň o rok, o měsíc.
Marie Rotrová ve vysílání večerního Radiožurnálu píseň Měli jsme se potkat dřív, text dnešního hosta, který sedí proti mě a bude tu se mnou až do půlnoci. A tím je Vladimír Poštulka, textař a známý gourmet kritik. Jak se vám poslouchají vaše texty?
No, takhle, ono to pro mě bylo řemeslo, já jsem v tom nikdy nějak neviděl umění, jako mnozí se snaží v tom vidět.
Takže jste jenom poskládal zvukomalebně slova?
Já jsem prostě dělal řemeslo a byl jsem pyšný na to, že to řemeslo umím. Tehdy nás bylo pár, který jsme to uměli a to jsme byli taková první liga. Dneska už se na to vůbec nekouká, jaký ten text je a o čem je a jestli je dobře napsaný nebo špatně napsaný, ale tenkrát se na to koukalo docela přísně. A i kritika tehdejší si v textu všímala velmi, takže když Jirka Černý nebo Honza Rejžek jako opravdu nějakou písničku sejmuli, tak si zgustli na tom textu. Takže bylo takový prestižní mít ten text dobrý prostě.
Proč se textaři píšou nejvíc o lásce?
No tak to je samozřejmě, protože jako vlastně to je téma, který se nejlépe prodává, ale já si myslím, že je několik způsobů, jak psát o lásce, a já jsem, pokud si vzpomínám, vlastně žádný takový jaksi ryze milostný text nenapsal, spíš jsem tam vždycky hledal nějaký takový ty zajímavosti z druhé strany.
A když bychom přešli od textů, protože vy jste přece jenom velkým popularizátorem dobré krmě, kdy jste přišel na to, že spíše než scénárista a textář jste člověk, který se chce věnovat naplno dobrému jídlu a psát o něm? Jak se to vůbec stalo?
No, tak já jsem se tomu věnoval od jak živa. To nebylo něco, co by vzniklo až teprve v 90. letech. Já jsem se tomu věnoval. Ale tehdy to byla taková doba, že se o tom ani psát nedalo. Bolševik to pokládal za něco podezřelého, protože vlastně nechtěl, aby se pracující lid dozvěděl, že někde něco lepšího, než co má on na talíři v závodní jídelně. Takže vlastně já jsem si vozil tu literaturu ze západu téměř jako disidentskou literaturu.
Pašoval jste kuchařky.
Pašoval jsem kuchařky. A tady v 60. letech vyšlo několik velice zajímavých knih, ale potom v normalizačním období to bylo opravdu velice žrantní něco vydat, co by stálo za to. Takže ten útlum vlastně tam byl. Ale potom v 90. roce čím dál víc lidí se na mě obracelo s tím, abych k tomu něco řekl, nebo abych o tom něco napsal, protože věděli, že se tím zabývám už 30 let a že prostě o tom něco vím. Takže to vlastně přišlo, vzniklo to pod tlakem. A potom jsem dokonce udělal i první rozhlasový pořad o jídle, ten se jmenoval Labužníkův lexikon.
Labužník je slovo, které vás provází i v té publikační činnosti. V roce 1997 jste založil a vlastně řídil měsíčník stejného názvu. Jaký na konci 90. let byl zájem o to, co třeba dnes všichni hltáme nebo vnímáme asi nějak intenzivněji než na konci 90. let, to znamená o dobré jídlo a o vše, co s tím souvisí?
No, to souviselo taky ale s tím, že my jsme přinesli ten nový pohled na to jídlo, to znamená, přinesli jsme recepty ze světové kuchyně, klasické recepty vynikajících kuchařů a tak dál, a taky jsme i to jídlo jiným způsobem fotografovali. To byly fotografie vynikajících fotografů, kteří začali dělat jídlo. Například Vlastislav Macháček začal tohleto dělat a patřil k nejlepším u nás. A ty reakce byly takové, že mě lidi psali dopisy ve smyslu, no to je porno. Ono to opravdu mělo, ty fotky měly takový zrušující efekt.
Kdybyste srovnal tu publikační činnost v roce 97 a dnes, o čem jste konkrétně psal? Jak ten časopis vypadal, když to srovnáte s tím, co podobná periodika nabízejí teď v roce 2014?
Ty časopisy jsou většinou takový sbírky receptů, kdežto Labužník byl časopis. Tam byly rozhovory, tam byly články, tam rubriky stálí, například rubrika co byste měli ochutnat, když se tam ocitnete o různých oblastech světových a tak dále a tak dále. Byl to více časopis, já jsem vycházel z německého časopisu Der Feinschmecker, pro který píšu a hodnotím, takže vlastně jsem měl ten vzor před sebou.
Gourmet kritik Vladimír Poštulka, hostem večerního radiožurnálu. Petra Carlose Santany ve večerním radiožurnálu. Přede mnou sedí textař a také odborník na dobré jídlo Vladimír Poštulka. My jsme si teď během písničky povídali o tom, velmi praktická rada, jak poznat dobrou restauraci na první pohled. No, mám pocit, že těch restaurací je pořád strašně moc a je z čeho vybírat.
Ano, restaurací je příliš mnoho na množství kvalitního personálu, jo? Na množství kvalitních kuchařů i obsluhy. To je problém nejenom u nás, ale v rozumnějších zemích se to řeší tak, že prostě nelze si otevřít restauraci jen tak, aniž by to schválila městská rada, že na tom místě ta restaurace může být, protože není vedle ní 5-10 stejných. Takže to je jeden problém. Ale je jednoduchá rada, jak rozeznat dobrou restauraci od špatné. První jasná věc je, když vidíte, že tam je plno, tak asi to je
co znamená, tak.
Druhá věc, podíváte se na jídelní lístek. Jakmile tam uvidíte Katův šlech nebo podobné věci, tak nebo jakmile vidíte italskou restauraci, která má v pastě, teda v těstovinových jídlech smetanu, tak víte, že tam nikdo v Itálii nebyl nikdy, a že, protože to by Itál nikdy neudělal. Nebo takové věci jako Gordon Blé, jo, Gordon Blué dokonce, no tak vidíte, že tam ten člověk vůbec o tom nic neví, protože správně to Cordon Bleu, jo. Takže to je to nejjednodušší. Druhá věc je samozřejmě, když tam vejdete, tak musíte cítit atmosféru toho podniku. Musíte vědět od první chvíle, co od něj můžete očekávat. To je základní podmínka toho, aby restaurace fungovala, aby byla úspěšná. Ve všech restauracích úspěšných na západě vejdete a okamžitě víte, co můžete očekávat.
Povězte, leze dobré jídlo do peněz?
No, není to zase tak úplně pravda, že prostě já často slýchám, že lidi, no tak vy se máte, vy si můžete dovolit tohle, ale my ne. To není pravda. Jsou restaurace tří kategorií cenových, jo. To je, ale i v té nejnižší cenové kategorii se dají najít kvalitní podniky a já jich znám velmi mnoho a na své webové stránce se snažím propagovat, protože to jsou opravdu ty nejcennější. Dá se udělat, úspěšná hospoda se dá udělat i jako s levnýma cenama. To na tom to nevisí. Na cenách to nevisí. Ty restaurace, které jsou v té nejvyšší cenové hladině, mají svoji klientelu. Ta klientela tam jde a ví, kolik zaplatí. Ale jsou prostě, největší problém jsou ty střední, kterým se venku říká rodinné. Tam by měla být ta cena přístupná a mělo by to být prostě postaveno na štamgastech. Jakmile hospoda nemá štamgasty, tak prostě nemůže fungovat.
Tak to je jeden z těch základních momentů, kterého si musíme u restaurací všímat. Víte, já mám pořád pocit, že jsme zemí autobazaru a restaurací. Zdá se mi to nebo ne?
No tak těch restaurací vzniklo příliš mnoho, to je pravda. Ale ono se to časem vyvrbí, já myslím, že se to jako... Já vidím, že krachujou ty restaurace, ty špatný. Dneska máte po Praze tolik volných prostor po restauracích, kde byly restaurace a nejsou a už tam je třeba půl roku prázdno, protože buď je tam vysoký nájem, to je jedna taky typická věc pro Česko, my máme nejvyšší nájmy pro tyhle ty podniky, to se prostě takhle, to nemůže fungovat venku. Na západě všude se říká 8% z celkového obratu měsíčního se dá zaplatit za nájem, více prostě zaplatit nedá.
Tak to je dobrý návod, doufejme, že se dočkáme i takovéto reality u nás. Vladimír Poštulka naším hostem, chcete-li se ptát, ptejte se na webu radiožurnál.cz. A tím hostem i pro následujících 30 minut zůstává textař a gourmet kritik Vladimír Poštulka. Pane Poštulko, vy hodnotíte jídla pro německý časopis Der Feinschmecker. A proč jste opustil hodnotitelskou činnost intenzivně v České republice a přijal jste zahraniční angažmá?
No, těch důvodů bylo několik. Ten hlavní důvod byl ten, že ten způsob hodnocení, jaký funguje v tom německém časopisu, se blíží způsobu, jakým hodnotí například Michelin nebo Gomio. Takže je to na této úrovni, ale nemusí ten gourmet kritik podepisovat smlouvu jako s Michelinem nebo s Gomio, že nebude publikační činnost provádět a tak dále a tak dále. Já jsem svobodný u Feinschmeckera, můžu prostě hodnotit a zároveň být publikovat a veřejně vystupovat sám o sobě. Takže to byl ten důvod. U nás zatím takový hodnotící časopis nebo guide neexistuje. To, co dělá Pavel Maurer, je velice záslužná věc, ale je to prostě anketa, takže hodnotí tam jenom lajkové, kteří prostě, je to spíš o oblíbenosti, než o té skutečné kvalitě.
A teď jste mi nahrál, co tedy hodnotí profesionál? Čeho vy si všímáte, když máte hodnotit nějaké jídlo?
Především v první řadě kvality surovin. Jo? To je vlastně to nejdůležitější vůbec. Gourmet kritik musí poznat například, jestli ryba, kterou mu předloží, byla čerstvá nebo zmražená, jestli je to ta ryba, o které je řeč, protože v tom se dělají velké podvody, například u platejzu, jako vlastně ty ryby jsou si podobné, ale cenově jsou hodně od sebe odlišné, nebo druhá kategorie jsou lanýře, které jsou prostě mají velice rozdílný, cenově jsou velice rozdílný a dělají se v tom taky podvod. Takže kvalita surovin za prvé, potom takový 30% je kreativita kuchaře a tam samozřejmě gourmet kritik musí vědět, jak se ten pokrm původně, tradičně dělá, to je, řeknu, jednoduchý příklad, karpáčo. Takže karpáčo vzniklo v benátském Harisbaru a v té podobě, v jaké se dělá v Harisbaru, vlastně ho už dneska téměř nikdo nedělá. Všichni na to nasypou rukolu a postrouhají to parmazánem, když to klasické karpáčo má jenom bešamelovou omáčku. Jo? Takže to jsou takové věci, které musíte znát, musíte vědět, abyste je mohl potom správně ohodnotit kreativitu toho kuchaře.
A doteď jsem nevěděl, jak má vypadat správné karpáčo. Děkuji za poučení. Vladimír Poštulka je naším hostem i pro následujících 30 minut a následující 3 minuty vám bude zpívat skupina Lucie.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Vítr, pane,
převážně o jídle si povídáme s Vladimírem Poštulkou, který je dnes hostem večerního radiožurnálu. Už jsme tady radili, kterak poznat dobrou restauraci, které se vyhnout, a také jsme hodnotili naši zemi z pohledu koncentrace restaurací na počet obyvatel. Je jí zkrátka ještě hodně. Mluvili jsme o kulinářských prohřešcích, ale teď pojďme k něčemu jinému, téma, které jsme tady otevřeli během písničky. V dobách před listopadem 89 u nás fungovalo několik čínských restaurací, které vařily takovou tu zvláštní českou Čínu v uvozovkách.
Důvod byl jednoduchý, protože neměli ty suroviny.
Teď tady máme spoustu originálních v uvozovkách čínských restaurací, ale tahle ta nostalgie chybí, nebo někde existuje?
Ne, tam je to trošku, problém je někde jinde. Ty čínské restaurace, které dneska se rozmohly ve velké míře, berou tu čínskou kuchyni pouze jako vějíčku a taky nevidíte, jako je to venku třeba běžné, že tam píšou, že je sečuánská nebo pejčínská. Jo, to tam dneska nevidíte. To je prostě čínská restaurace, sokum prásk, všecko dohromady a vyznačuje se tím, že prostě do každého jídla se přidá strašná spousta glutamátu, aby to prostě tou takzvanou Čínou vonělo, a spousta sojovky, a tím je to Čína, ale to nemá s Čínou vůbec nic společného. To, co se tady jako prezentuje běžně jako švejžužu nebo něco, to v Číně nikdo nezná. To jsou prostě věci, které vymyslel jeden Číňan v Americe, jo? Ale, a potom se přes Německo dostali k nám. Ale to prostě s Čínou nemá nic společného.
Takže pro čínské turisty možná velké překvapení u
nás.
No
ne, pozor, pozor. Oni, když přijde do téhle restaurace čínská skupina, tak dostane úplně jiné jídlo. Já chodím do některých čínských restaurací s jednou Číňankou, která vždycky jim řekne, pozor, pozor, udělejte nám to tak jako pro Číňany a ne jako pro Čechy. Oni totiž, ten glutamát je návyková záležitost. A opravdu ty Češi si na to zvykli a vyžadujou to, ale ono je to trošku i jako nebezpečný zdravot. Já prostě to nesnáším, ten glutamát. A vyhýbám se tomu.
Ty Husákovi děti mají ten návyk už od školních jídelen, co si budeme povídat. Ale pojďme teď ukročit někam jinam, protože vy jste zmínil jméno Pavel Maurer a jeho akce, které pořádá Pavel Maurer, také pravidelně na Radiožurnálu přednáší o víkendu glosy na kulinářská témata. Jak vy hodnotíte ten rozmach všech těch různých food festivalů? Protože Pavel Maurer byl první, ale náhle jich je strašně moc. Nemáte z toho už nějaký pocit?
Ne, já si nemyslím, že to je špatně. Já si myslím, že to je dobře, zaplať pánbu za to. To je všechno, jak si to, co nám tady chybělo, byla ta osvěta kulinářská. Já jsem to začal tím časopisem, potom se začaly i rozhlasové a televizní pořady. Každou chvilku mi někdo říká, že jich moc. Kde pak? Není jich moc, jejich málo kvalitních, to je ten problém, jo. Je jich moc nekvalitních, to, kde vařejí nějací amatéři, a který ani nevědějí, říkají, já nejím syrový, já nejím ryby, já nejím tohle, proč tam leze. To je prostě, to je ten problém náš.
Třeba rajskou udělat z kečupu.
Nebo to.
Kdybyste si měl vybrat, stojíte u stánku, kde vidíte přepálenou klobásu a naproti je globální řetězec občerstvení. Kam půjdete?
No tak já bych nešel ani tam, ale umím si najít i u těch stánků. Něco teď jsem nedávno byl na Lipně a v takovým turistickým centru a byl tam stánek, kde měli vynikající věci. Ono se to už postupně se ukazuje, že kvalita prodává. Už i tyhle lidi to musí pochopit, protože nemůžou, z nekvalitní věci nemůžou být úspěšní ani obchodně.
Tak pokud s tím stánkem cestují po poutích, teď jsou někde, příště jsou jinde, tak možná
no dobře,
za rok to všichni zapomenou.
Ale ty lidi už to stejně pochopí, po chvíli to pochopí a jdou od toho pryč a nechtějí to. To je prostě, já si myslím, že to je zásadní věc.
Naším hostem je Vladimír Poštulka. Pokud vás zajímá nejen jídlo, ale třeba i něco z jeho života, scénáristy, textaře, pište nám z webu radiožurnál.cz. Posloucháte večerní Radiožurnál, Vladimír Poštulka. Dnes naším hostem povídáme si o jídle, protože Vladimír Poštulka je gourmet kritik, který hodnotí jídlo i pro německý časopis Der Feinschmecker, o kterém jsme před chvílí mluvili. Je to vlastně profesionální hodnotitel, jakožto profesionálního hodnotitele se vás ptá posluchačka Jarmila. Zda považujete za přirozené a skutečné, když stoupá zájem o tuzemské české potraviny, nebo je to nějaký marketingový trik?
No, ono to je složitější. Za prvé, kvalitní české potraviny, to by bylo velmi, velmi záhodno, aby o ně stoupal zájem. To je jedna věc. Druhá věc je, podívejte se na pole česká, tam nevidíte moc, že by se tam nějaký plodiny pěstovaly, které budou sloužit k jídlu. Tam vidíte téměř pořád řepku a kukuřici, která jde do benzínu, ale to, co by zemědělci měli pěstovat, to znamená něco k jídlu, to tam moc nevidíme. Zaplať pámu už vznikají farmy, kde se pěstují zajímavé zeleniny, chovají se zajímavá zvířata. To už vzniká, to je velice dobře, takže o tyto věci ten zájem by být měl a zaplať pámu stoupá.
Pane Poštulko, jste autorem dějin pornografie v datech. Nečekal bych takové dílo od vás.
No, já jsem vždycky odjakživa vlastně dělal věci, o kterých jsem se nikde nemohl dočíst, jako v českých publikacích, tak jsem se o ně začal zajímat a začal jsem, a potom z toho vzniklo vždycky něco. A to je i případ té pornografie. Tady jsem viděl, že o té pornografii mají lidi velice naivní představy, a protože jsem mi dostalo do rukou několik velice vynikajících knih o tomto žánru, tak jsem prostě cítil povinnost to sdělit českému čtenáři.
Nedávno vyšel dokonce průvodce pražskými nevěstinci, tedy prvorepublikovými, a ta kniha je velmi úspěšná, je o ní zájem.
Ano, to už je další věc. To jsou ty historické věci, na který se dlouho kašlalo, a teď zaplať pámu už se ukazujou. Samozřejmě tyhle ty věci se objevily v mnoha publikacích už předtím, ale roztroušeně, a teď tady je to jaksi na jednom místě. Já třeba to nepíšu jenom o jídle a nebo jenom texty, ale píšu taky romány. Teď nový román, který vyjde zanedlouho a který se jmenuje Zbytovní kvíti na smetaně, tak má v sobě nejen tedy gastronomii, protože hlavním hrdinou je kuchař, ale taky i tohle, protože se tam mluví o věcech, které jaksi v historii literatury se dotýkaly sexu.
Pojďme se vrátit ještě k vašim dějinám pornografie v datech. Můžete nějak alespoň krátce nastínit vývoj tohoto žánru?
No,
tak jak vy ho mapujete?
Podle mého názoru je nutné nejprve vědět o tom, co to ta pornografie vlastně je. Ta moje knížka je vlastně, jsou dějiny toho, jak psaní a výtvarné zpodobování sexu soupeřilo jaksi s mocí, jak bylo povolováno či zakazováno. Jsou věci, které jsou naprosto explicitní a jasné, například v Katmandžáru v Indii, v těch chrámech, tam jsou ty reliefy, a nikomu to nepřipadá, jako že by se to mělo zakazovat, to koukají na to i děti, nikomu to nevadí. Na druhé straně jsou záležitosti, umělecká díla, která byla zakazována, jako třeba Lorencův román Milenec Lady Chatterleyovi a tak dále, ve kterých dneska už nevidíme téměř nic explicitního, takže ten problém je jinde. Podle mého názoru pornografie je pouze to, co bylo vyrobeno jako pomůcka k masturbaci, nic jiného.
Zajímavý pohled, ta kniha vyšla v roce 2007. Je to pro vás uzavřená kapitola, nebo budete pokračovat ještě dál?
No tak jsou tam zajímavé příběhy, které by možná stály za to, za zpracování, příběhy těch lidí z té branže, jako byl například John Holmes nebo Linda Lovelace, to jsou romány, oba ty příběhy, a taky byly natočeny filmy podle nich a tak dále, tak možná, že něco takového bych někdy zkusil.
Máme tady další dotaz, ptá se posluchačka Marie. Vážený pane Poštulko, říkal jste, že je potřeba znát jídla v základní podobě, abychom mohli hodnotit to, co opravdu jíme, ale kde se máme dozvědět, jak přesně takové karpáčo, jak jste popisoval, vlastně má v té základní podobě vypadat?
No tak samozřejmě, tak to základní karpáčo je nejpřesněji popsáno v kucharské knize Harisbaru z Benátek, kterou si lze tam koupit.
Promiňte, jednodušší návod byste neměl.
Ale taky v mý knížce Labužníkovy historky je ten recept. Ale ty věci jsou samozřejmě, vyšly i u nás knihy klasických receptů základních, jako Escoffier třeba, a tohleto to tady je k sehnání.
Říká se, že nás za chvíli bude moc a neuživíme se v úvozovkách a bude potřeba sahat po takzvaných alternativních pokrmech, jako jsou různí brouci, něco, co se nám třeba nelíbí. Jste zastáncem
samozřejmě
této kuchyny?
Mě to velice chutná, je to výborný, je to plný proteinu, je to úžasný.
To znamená, že když si v uvozovkách chroupnu broučka, tak je to lepší, než když si dám kafe.
No samozřejmě, samozřejmě.
A které brouky byste doporučil?
No ono jich asi 20 druhů, který se takhle zpracovává. Já zase na to nějaký přesný odborník nejsem, ale dá se k tomu dospět. Literatura o tom existuje.
Říká náš dnešní host ve večerním radiožurnálu Vladimír Poštulka. Pavel Maurer říká ve svém sloganu: nejeste, nepijte, ani nemyslete blbě. Podepsal byste to?
No samozřejmě. Já ho od samého začátku podporuju a je dobře, že do toho vstoupil. Taky se podepsal na tom, že dneska vlastně se z toho stala móda, z toho kulinářství, a já tvrdím od samého začátku, že osvěta je to nejdůležitější, co potřebujeme. Lidi musí prostě vědět o tom, co jedí. Nesmí brát tu stravu jenom jako pohonnou hmotu, ale prostě musí přemýšlet o tom, co jedí. Tak tam už budeme potom trošku se dostávat na úroveň těch civilizovaných zemí.
Vladimír Poštulka, děkujeme za návštěvu. Naschledanou.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Thank you.